Nu, labi. Nē, nu tā tad arī Zdanovska kungs būs tūlīt klāt, tāpēc es varu paziņot darba kārtību, saistošie noteikumi, prioritāro bezdarbnieku atlases kārtība, algotos sabiedriskos darbos, un ziņotāja mums ir juridiskā departamenta juriste Inga Limbena. Lūdzu, Inga, jūs varat sākt ziņot, un deputāti varēs uzdot jums arī jautājumus.
Paldies. Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par saistošo noteikumu, prioritāro bezdarbnieku atlases kārtību, algotas pagaidu sabiedriskajos darbos, Daugavpils pilsētas pašvaldība apstiprināšanu. Šie saistošie noteikumi nosaka atlases kritērijus un kārtību, pēc kuriem bezdarbnieki prioritāri iesaistāmi nodarbinātības valsts aģentūras aktīvajā nodarbinātības pasākumā, algotie pagaidu sabiedriskā darba. Šī saistošie noteikumi tapa darba grupas tā kā ietvarā, kuru vadīja deputāts Kononova kungs, kurā arī darbojas gan sociālais dienesta darbinieki, gan mūsu pašvaldības nodarbinātības koordinators, gan arī nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles vadītāja. Un izvirzīja tātad piecus kritērijus, pēc kuriem tātad būtu jāvadās, lai noteiktu tās prioritāti. Un savukārt atlasu pašu veiks ar domes izpilddirektora rīkojumu nozīmētā tā kā komisija. Līdz ar to tāda būtu kārtība, un arī savukārt darba grupa tie piecos kritērijos izkristalizēja tās personu grupu, to loku, kuriem vajadzētu, tā kā principā tie būtu prioritāti, kuriem tiešām redzētu to atbalstu un nepieciešamību. Paldies! Jautājums arī izskatīts attīstības komiteja un arī atbalstīts.
Lūdzu, cienījamie deputāti, vai jums būtu kādi jautājumi saistībā ar šo lēmumu projektu?
Jā, drīkst jautājumu.
Jā, lūdzu.
Iepriekš bija kaut kāda kārtība, kaut kādi noteikumi tādai atlasei, vai ne?
Nē, saskaņā ar ministra kamata noteikumiem, ja pašvaldībā šādu noteikumu, kā tagad ir piedāvāts, nav, tad viņi tiek iesaistīti rindas kārtībā. Vienkārši rindas kārtībā. Un savukārt tām personām, kurām tiešām ir vajadzīga, un redz speciālisti, kuri būtu iesaistāmi tā kā pirmā kārtā, viņi, diemžēl, viņiem jāgaida rinda sava. Tāpēc šie veicinās to personu loku, tā kā ātrāku iespēju atgriezties sabiedrībā, vai to pašu arī palīdzēt.
Paldies, jā.
Es arī Ingai līdzsēdē vēl pajautāju, vai Nodarbinātības valsts aģentūra nav devusi kaut kādas informācijas par izmaiņām šīs vēstules sakarā, jo vēstule ir atsūtīta uz pašvaldību oktobra mēnesī pagājušā gada. Nu, es lūdzu cienījamie deputāti, tad, lai Inga tomēr sazinās vēlreiz ar Kornaķukas kundzi līdz domes sēdē, un ja nekādu izmaiņu nav, tad, protams, ka mēs varētu atbalstīt tātad kategorijas, kuras ir tiešām sociāli neaizsargātas, lai šiem cilvēkiem būtu iespēja strādāt. Pirmām kārtām, jā, tie ir bāriņi, personas krīzes situācijā, tātad nepilnās ģimenes, pirmspensijas vecuma personas un ilgstošie bezdarbnieki, kuri ir tikko izgājuši tātad atkarības problēmu ārstēšanos, tiešām cilvēki, kam vajadzētu palīdzēt, un tas būs arī labi, ja pašvaldība varēs iesaistīties šo cilvēku atbalstā. Vai ir kādas vēl, lūdzu, debates, viedokļi? Nav. Tātad es lūkšu tagad pāriet pie balsošanas, un katram deputātam, nosaucot uzvārdu, būs jāpasaka vārdiski savs tātad balsojums. Es, kā Helēna Saldacionaka, balsoju par. Rēnis Joksts? Par. Anatolijs Gžibovskis?
Par.
Natālija Kažanova?
Arī par.
Paldies. Jautājums tiek virzīts tālāk uz domes sēdi.
Paldies.
Tālāk otrais jautājums mums ir par līdzfinansējuma piešķiršanu invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai Ilgas no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Ziņotāja domas lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva, lūdzu.
Jā, paldies. Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt invalīdu ar kustību traucējumiem biedrības Ilgas iesniegumu par finansiālā atbalsta sniegšanu. Es nedaudz izstāstīšu par lēmumā projekta būtību. Sakarā ar Covid krīzes situāciju minētai biedrībai radas finansiālas problēmas un nav iespējams pildīt saistības ar nodarbinātības valsts aģentūru. Aktīva nodarbinātības pasākuma pasaukums noteiktam personu grupam līdzfinansēšanai. Paskaidrošu, ka biedrībai konkursa kārtība ir noslēgta līgumi ar nodarbinātības valsts aģentūru par bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšanos aktīvajā nodarbinātības pasākumā. Un pamatojoties uz līgumiem, minētā biedrībā ir nodarbināti cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuriem darba algu maksā NVA, atvaļinājuma naudu viņi saņēma no domas līdzekļiem, bet līgumos arī ir atrunāts darba devēja nosacījums biedrībai, pašai biedrībai katru mēnesi jālīdzfinansē bezdarbnieku nodarbinātību. Lūk, līdz ārkārtas situācijas izsludināšanas valsti biedrība veica saimniecisku darbību, varēja bez īpašu problēmu katru mēnesi līdzfinansēt no saviem naudas līdzekļiem darbinieku nodarbinātību, bet šobrīd biedrība tika spiesta pārtraukt saimniecisku darbību. Nu, un kā rezultātā veikt piemaksas pie noteiktam minimālajam darba algām, nu, vairāk nav iespējams. Sakarā šo visu stāstu biedrība griežas pie domas deputātiem ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda uz turpmākiem 3 mēnešiem, 539,79 € apmēra, lai būtu iespēja turpināt minēta projekta realizāciju un vienlaicīgi saglabāt cilvēkiem ar invaliditāti darba vietu. Papildus laikam painformēšu par fonda budžetu. Šobrīd sociālā joma fonda budžets ir 14,550 €. Pateikšu arī par to, ka šogad biedrībai ilgās minēta projekta ietvaros jau piešķirts 7479 € atvaļinājuma naudas izmaksu veikšanai. Un vēl gribu painformēt, ka šo lēmumu projektu juridiska departamenta vadītājs Galavaņa kungs saskaņoja ar nosacījumu pārbaudīt de minimis atbalsta prasību ievērošanu. Un materiālos pievienoju izdruku no de minimis atbalsta uzskaites sistēmas par atbalsta apjomu biedrībai ilgas par pēdējiem 3 gadiem. Arī izveidoju tabulu par domas atbalsta piešķiršanu par to pašu periodu. Un ņemt vērā, ka kopējais de minimis atbalsts, ko valsts var piešķirt vienam vienotām uzņēmumam, jebkurā 3 fiskālu gadu perioda nevar pārsniegt 200 000 €, saskaitot visu, kas man bija pieejams, sanāk, ka atlikums līdz de minimis atbalsta limites sasniegšanai šogad biedrībai ilgas vēl ir 7182 €. Principā, ko varēju izstāstīju, sakarā ar to cienījumie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un pēc iespējas piešķirt biedrībai ilgas 539,79 €. Nu, viss.
Lēna, nedzirdu tevi.
Kas lūdzu?
Lēna, nedzirdu.
Lūdzu, jautājums cienījumie deputāti un pirmais roku ceļa Aivars Danoskis, lūdzu jūs.
Es tomēr nesaprotu, ja viņi tagad nestrādā un ja viņiem ir tagad pašizolācija vai neiet uz darbu, no kurienes viņiem varēja izveidot šis deficīts?
Es nedzirdu.
Nu, kā nedzirdu? Iestādes klausītāji, kā varēja izveidoties deficīts, ja viņi tagad nestrādā? Viņi taču arī ir izolēti, viņiem taču arī ir darbs jāpārtrauc, kā visiem.
Piedāvājat pārtraukt vispār līgumu ar NVA?
Nē, es piedāvāju uzzināt, kāpēc viņiem ir izveidojies deficīts, ja viņi gada sākumā ir sareikinājuši visu.
Vai drīkst paskaidrot, es ar kontaktēju ar šo biedrību, ja, šajā jautājumā.
Jā, lūdzu, Valerij.
Pēc manas informācijas darbs, uz ko ir noslēgta līguma ar NVA, turpinās tie asistenti pakalpojumi, ja? Bet diemžēl viņiem bija blakus ienākumi, ja? Kurus viņi izmantoja līdzfinansējot šos līgumus. Ja? Un tur saimnieciskā darbība ir pilnībā apstājusies. Ja? Un tāpēc arī radās tas deficīts, kaut kur 170 eiro mēnesī, ko viņi nevar līdzfinansēt pēc jau noslēgtiem līgumiem ar NVA. Un līgums, ja nebūs finansējama, noteikti līgums tiks lausts, invalīdi paliks bez darba vietām, un man vēl ir jautājums, ko es gribētu noskaidrot, ja Jura tai kāds zvana, vai nebūs šai biedrībai jāatmaksā jau piešķirt tos līdzekļus. Ja? Ja tas tā ir, tad, nu, tad būs vāks viņiem.
Labi, es jautājumu nav vairāk?
Nu, man jautājums būtu tāds, par valsts atbalstu tam, nu, tam iestādēm, kuras ir dīkstāvi vai nevar izpildīt kaut kādas nu, saistības, daudz runā un saka, ka palīdzēšu. Kāpēc šis mehānisms netiek pilietots šajā gadījumā?
Situācija neatbilst dīkstāvi vispār, jā, jo viņi pagaidam neatbrīvo nevienu darbinieku no darbā.
Bet viņi turpinā pildīt šos pienākumus?
Jā.
Tad jautājumu nav.
Nu, situācija nav vienkārši, cienījumie deputāti. Es arī painteresējos, es zvanīju uz Nodarbinātības valsts aģentūru gan vadītājai, gan arī tam speciālistam, kas ir atbildīgs tieši par šo projektu. Un situācija nav vienkārša. Es jums varbūt izstāstīšu, un, jo nu, es nevaru, kā komitejas priekšsēdētāji, šo informāciju atstāt bez dalīšanās ar jums, jo mums ir pašvaldībai riski šajā gadījumā. Riski tāpēc, ka mēs maksāsim to summu, kas attiecas uz darba algām. Un par to jau mūs ir brīdinājuši ļoti sen un iepriekš, kā mēs nedrīkstam maksāt darba algas. Ja kaut kā vēl atvaļinājuma naudas mēs pievilkām pie šī projekta, tad summas, par, kas attiecas uz darba algām, tas ir brīdinājums no CFLA, ka mums kā pašvaldībai varētu būt pēc tam sankcijas. Suma nav liela principā, bet tā ir pašvaldības nauda. Tātad, savā vēstulē Stankevičas kundze raksta, ka viņa ir konsultējusies ar Nodarbinātības valsts aģentūru par šo jautājumu, tāpat ir konsultējusies ar valsts ieņēmumu dienestu, un ne valsts ieņēmumu dienestu, ne arī Nodarbinātības valsts aģentūra neapstiprināja, ka viņi varētu šai situācijai palīdzēt kaut kādā veidā. Bet patiesībā Stankevičas kundze nav rakstījusi rakstisku iesniegumu, kā viņai šobrīd ir grūtības realizēt šo projektu un samaksāt cilvēkiem algas papildus, ja ko viņai ir uzņēmusies un līgumā tas ir rakstīts. Un tāpēc arī viņa konkursu vinnēja, kā pierakstīja, ka viņa varēs nodrošināt papildus algas. Bet, nu, jebkurā gadījumā, protams, neviens nevarēja paredzēt, ka būs šāda situācija valstī, ja? Bet, ja es arī runāju ar Kurnu Čukas kundzi, un es teicu, ja būtu rakstisks iesniegums uz Rīgu, uz centrālo biroju, tad varbūt arī tiktu kaut kādā veidā šis jautājums skatīts. Bet Stankevičas kundze bija tikai mutiski konsultējusies, un saņēma negatīvu atbildi, ka neviens nav neko iesniedzis un neviens nav neatbalsta invalīdu biedrību šādā situācijā. Tāpēc nu, var izveidoties tā saucamais dubultais finansējums, par ko pašvaldībai būs kaut kādas sankcijas. Un kā varētu risināt šo problēmu? Viņa varētu palaist cilvēkus bez algas atvaļinājumā, ja? Un ja viņa palaiž cilvēkus bez algas atvaļinājumā, tā man vismaz teica Karna Čukas kundze, tad varbūt viņi varētu saņemt tos 150 eiro, ko no pašvaldības piešķir. Nu, vārdu sakot, cienījumie deputāti, es nezinu, Valerij, varbūt jums ir vēl kaut kādas doma šajā sakarā un Aivars atkal roku ceļ, lūdzu, cienījumie deputāti, izsakaties. Nu, vispirms, Aivar, ja? Jūs tad?
Principā, mēs sēžamies paši peļķē. Mēs pārkāpjam to līgumu, kurš bija noslēgts ar šo organizāciju, kad viņa vinnēja konkursu. Ja kurš cits, kurš konkursu nevinnēja, atnāks tagad un pateiks, ja man būtu bijuši šie 500 eiro, es būtu vinnējis. Tāpēc manā skatījumā, ka šeit viņiem pašiem ir jādomā, ka jāizkļūst. Mums ir ļoti daudz sabiedrisko organizāciju, sporta klubu un vēl zin, kas tur ir. Kuri pēc tam atnāks un teiks, ziniet, mums trūks naudas sakarā ar krīzi, davai domē dodiet. Principāli, ka ja ir nepareizīva, tāpēc, ka viņi nav nekur citur griezušies un nekur to nav meklējuši. Pats vienkāršākais atnāk tos domi un teikt, iedodiet 500, 5000, 5 miljoni, un tad nu, mēs to jautājumu atrisināsim un maksāsim tālāk algas. Lai cilvēki iet divas nedēļas bez maksas atpaļinājumā krīzes periodā. Un viss, un problēma tiks atrisināta. Ko mums bāzt galvu cilpā un tad riskēt ar sodiem no CFLA vai no kādām citām organizācijām par dubultu finansējumu un par algu izmaksu, ko mēs principiāli nevaram darīt.
Valērija, es gribētu jūs uzklausīt.
Es jau savu viedokli izteicu un gribu mazliet atzīmēt, ja arī pat šīs biedrības vadītāji griezās mutvārdos valsts pārvaldes iestādē. Valsts pārvaldes iestādē šim gadījumā ir jānoformē un jāvirza kā tas paredzēts likumdošanā, ja, un te pārmest, ka rakstveidā vai kā, tas man būtu grūti. Lūdzu ņemt vērā, kā šeit ir cilvēki invalīdi iesaistīti. Es domāju, šī krīzes situācija, ko neviens nevarēja paredzot, iesniedzot pieteikumus uz doto nodarbinātības pasākumu, nevarēja paredzēt. Tās papildu summas bija adekvātas viņu saimnieciskās darbības ieņēmumiem, un es aicinātu kolēģus no Saskaņas atbalstīt šo lēmu projektu. Un neviens CFA domi šīnī gadījumā, nu, pie kauna staba nekārs. Paldies.
Es gribētu uzklausīt, varbūt ir kāds viedoklis. Labi, Reini, lūdzu.
Man tikai viens jautājums, nezinu, Žannē laikam jautājums. Vai šis lēmums, ko mums piedāvā, ir juridiski korekts vai nav?
Viņš atbilst mūsu noteikumiem, principiem.
No, to, ko runā Aivars Stanovskis?
Par, jūs domājat par pabalstiem vai citiem?
Un par to iepirkumu, kas ir bijis, un tagad mēs mainām spēles noteikumus. Un jautājums arī par mūsu arī sabiedrisko to organizāciju atbalstu nosacījumiem, kur nav šī algas atbalsta.
Nu, tur ir punkts. 15.1. Punktam pateikt, ka sabiedrisko organizāciju administrācijas un darbinieku atlīdzībai pašvaldības līdzfinansējums netiek tieši, demžēl. Nu, ja uzskatīt, ka tas ir atlīdzība, tad nu neesmu juriste.
Inga Limbena, pasakiet lūdzu savu viedokli.
Nu, šobrīd ir, kā es redzu, gan deputāti, gan speciāli izteikuši visus riskus, apzinājuši un norādījuši un princips. Juridiski, protams, ir jārīkojas manā skatījumā gan saskaņā ar mūsu kārtību šajā gadījumā, kas nosaka, un ja mums ir zināmi visi apstākļi, tad arī jārīkojas atbilstoši tiem. Bet, protams, es ar deputātu kompetenci izvērtēt visu kopumu un uzņemties risku vai neuzņemties, bet nu, lēmuma projekts ir saskaņots no juridiskās puses, jā, protams. Tāds viņš pie kaut kādiem nosacījumiem var būt, bet pienākums ir speciālistiem ziņot deputātiem par visiem riskiem, izvērtēt, neslēpt neko. Kā Žana pareiz teica, ja vērtēt no tā skatu punkta, protams, nevar tā būt. Ja mēs pievelkam, mēģinam rast situāciju citu izskaidrojumu, tā kā apstākļus, tad mēs, protams, varam atbalstīt, bet pat mēs uzņemamies par risku, par, kā arī Zdanovska kungs teica, par citiem, nu, par citu, tā kā citiem riskiem, kas var tālāk sekot pašvaldībai. Līdz ar to, jebkurā gadījumā tas ir deputātu tā kā izšķiršanās, kā rīkoties būtu, vai cik ļoti lielā mērā mēs gatavi tātad palīdzēt šajā gadījumā risku. Tā kā speciālisti izteikušies pareizi, riski paskal, līdz ar to tikai deputāti var tālāk lemt, kā viņi tālāk var virzīties. Paldies.
Labi, cienījamie deputāti. Anatolija, vēl jūs?
Šīs jautājums arī būs izskatījis domas lietas sēdē.
Jā.
Un vēl finanšu komiteja arī.
Ja, Žanna, ja sociālo jautājumu komitejas deputāti neatbalsta, Jūs vienalga esat?
Vienalga jautājums jau iekļauts Finanšu komiteja darba kārtībā.
Arī pēc mūsu nolikuma domes tas ir tikai atzinums, un deputāti var skatīt ar pat ar negatīvu atzinumu.
Skaidrs. Anatolij, Valērija.
Man tāds jautājums, Žanna, tavi tie saistošie par tām biedrībām, tie ir saistošie vai parastie noteikumi?
Parastie.
Parastie.
Ir parastie noteikumi.
Nu, ja mēs nevaram vai nemākam vai negribam, tad varbūt rosināt izmaiņas saistošojas un palīdzēt. Un tur jau iekļaut normu, kā izejot no šīs situācijas, pašvaldība spēj veikt tādu dotāciju. Ja, jo manā ieskatā, ja mēs formāli pie šī jautājuma, tad atvainojos pieci cilvēki ar invaliditāti, viņi zaudē darbu. Un ja biedrībai būs jāatmaksā NVA valstī tie līdzekļi, ko viņi ir saņēmuši, nu tad paldies vienas biedrības, kur ir tāpat jau nodarbojas ar maz aizsargātām personām. Un personām, kuras ir ārpus, teiksim, normālas dzīves aprites. Es vēlreiz aicinu saskaņas kolēģus ļoti apdomīgi pie šī jautājuma. Paldies.
Es tikai pirms balsojuma vēl gribētu pateikt sekojošo. Tātad, cienījamie deputāti, ja jūs lasījāt dokumentus, jūs redzējāt, ka, ka invalīdu biedrība ilgas darbā ir pieņēmusi invalīdu asistentus. Un man ir retorisks jautājums, kāds sakars kāzu salonam ir ar invalīdu asistentiem. Es šo jautājumu uzdevu Kobzevas kundzei. Viņa man paskaidroja, ka cilvēkus ar invaliditāti šie asistenti veda uz darbu nogādā. Ja? Un par to atbilstoši it kā saņēma atzīmes atalgojumu. Kāpēc asistenti? Kāpēc nav citi speciālisti pieņemti darbā? Valērija.
Helēne, lūdzu ieslēgt loģiku. Ir jāpasaka paldies, ka viņam tāds, es nezinu, tur kāzu salons vai vēl kaut kāds, ka viņi ieņēmumus no savas saimnieciskās darbības bija novirzījuši šo asistentu algu līdzfinansējumam. Tas ir normāla praksa.
Asistenta pienākumi ir citi, un viņi arī tagad var pildīt savus pienākumus. Sociālajā dienestā arī ir ļoti daudz asistentu, jā? Kuri turpina pildīt savus pienākumus.
Nu, kā viņi varēs pildīt, ja viņi nav tās, atvainojas to kapēku, samaksāt par to, kur viņi jau slēguši līgumu ar valsts iestādi NVA. Viņi nav to ienākumu no saimnieciskās, tai piemaksa.
Labi.
Un ir labi, ka ir saimnieciskā darbība. Cik mums tādu biedrību? Sākot ar erfolgiem un beidzot, tur es nezinu ar ko. Labi, un paldies Dievam, viņi novirza tos ienākumus kaut kādiem šitai labiem darbiem.
Un vēl viena informācija sakarā ar šo konkursu, notika konkurss. Uz šo konkursu pieteicās laikam astoņas organizācijas uzņēmēji, tajā skaitā Ilgas. Ilgas uzvarēja visus ražotājus šajā virzienā, kas bija pieteikušies. Tādēļ tikai, ka viņas pielika papildus algas. Es pateicu savu viedokli. Lūdzu, Aivar.
Jā, man pēkšņi tā radās retorisks jautājums, uz kādā pamata tika pieņemt ilgās darba asistenti, vai tie bija konkurss, vai tur bija speciāla izglītība, vai tas kaimiņi, radi, brāļi, māsas un tā tālāk. Šie asistenti, kas tikai pieņemti pavadīšanā invalīdiem, par ko viņi tāds viņam algu. Vai būtu kāds zin, ja nezinu, nu tad neko.
Nē, nu jebkurā gadījumā asistentus var pieņemt un arī invalīdu biedrībā, ne ilgas, bet otrā invalīdu biedrība ir pieņemusi darba asistentus. Nu, es negribētu šeit pateikt visus viedokļus, jā, pareizāk sakot, visu līdz galam, bet, nu, nav bijis godīga ilgu rīcība attiecībā uz šo līgumu. Pēc manām domām jūs varat izpētīt dokumentus. Anatolij.
Jā, bet mēs vērtējam situāciju, kura bija, nu, kā pa force majora situācija nebija paredzēta neviena. Un visi pašlaik atrodas līdzīgā stāvoklī, nu īstenībā, ja? Un varbūt mēs vērtējam, kā Ilgas varēja zināt to, kas būs pēc 3-4 mēnešiem, ja gadījumā viņa, ja šīs krīzes nebūtu, mēs par šo jautājumu vispār nespriest. Tik es noprotu. Viņš vienkārši būtu atrisināts, nu, tā, kā viņi plānoja. Viņi jau nedara to gada beigās, kad viņiem trūks naudas, kuru viņi solīja. Tās ir nu, īpašās, nu, īpašā lieta saistībā ar COVID-19. Manā skatījumā šeit jāmeklē juridiski korektu risinājumu, jo pastāv draudi, un ar to starp citu, ja būtu kāda cita firma, nu, vai nu, biedrība, nodarbojasies, un viņiem arī tie ienākumi zustu, šajā gadījumā viņi arī risinātu tieši tāpat šo jautājumu.
Viņi varētu pretendēt uz valsts finansējumu par dīkstāvi. Ilgas nevar pretendēt.
Tā vismaz, kas to lai zina, tas atkarīgs no tās darba specifikas, kura viņiem būtu piešķirta, nu, toreiz, nu, piemērojama.
Bet saprotiet, jautājums nav risināts valsts nodarbinātības aģentūras un labklājības ministrijas līmenī. Šim jautājumam būtu jātiek risinātam, jo Ilgas nav vienīgā biedrība, kas ir, nu, teiksim, tādā situācija pašlaik. Un tāpēc jau arī ir piedāvājums, ka viņi var palaist cilvēkus bez algas atvaļinājumā. Es nezinu, varbūt...
Nu, nē, nu tas arī kaut kāds risinājums. Nevis vienkārši pateikt, ziniet, ko jūs tur solījāt, un tagad jums viss beigas. Tā arī nedrīk darīt.
Varbūt varētu būt vēl priekšlikums atlikt šo jautājumu un kārtīgi izpētīt un palūgt saņemt atbildi no labklājības ministrijas. Kā jūs domājat, cienījumie deputāti?
Jebkurā gadījumā līdz domes sēdē vai vesela nedēļa, nu, kaut vai te būs arī svētki pa vidu. Manuprāt, šo jautājumu būtu logiski uzdot juridiskam departamentam vai arī biedrībai vai arī kādam citām struktūrām, kuras nodarbojas ar līdzīgiem jautājumiem. Bet katrā gadījumā jāmeklē risinājumu, jo līdzīgā situācija, tu te nevar vērtēt, ka Ilgas neilgas, te būtu līdzīga situācija jebkurai biedrībai, kura nodarbojas ar mazāk aizsargātām personām. Es virzīju šo jautājumu tā.
Es gribēju pajautāt, viņi tiešām nevar pretendēt uz dīkstāvi, ja teiksim, viņi nestrādā tagad.
Mutiski viņi mani informēja, ka viņi neatbilst.
Neviens par to pagaidā.
Mutiski. Bet varbūt viņi varētu neko nedarīt un saņemt 75% pabalstu un nekādu problēmu. Man liekas, Helēnas piedāvājums atlikt un uzrakstīt vēstuli labklājības ministrijā skaidrojumu vai ekonomikas ministrijā, ja, kas tur to nodarbojas. Un tas būtu normāls risinājums šādi.
Labi, tad es noformulēšu deputātu priekšlikumu. Tātad, lai noskaidrotu iespēju nepārtraukt līgumu ar valsts nodarbinātības aģentūru invalīdu biedrībai Ilgas par tātad subsidētajām darba vietām, mēs piedāvājam un pašvaldībai nerastos riski sakarā ar nesaimniecisku līdzekļu izmantošanu, mēs lūksim juridisko departamentu uzrakstīt vēstuli labklājības ministrijai un saņemt skaidrojumu līdz domes sēdēji un atlikt šī jautājuma izskatīšanu. Nu, teorētiski mēs noformēsim, bet nu, tāds tas varētu būt priekšlikums. Un otrs priekšlikums ir tas, kas ir piedāvāts tātad komitejas darba kārtībā. Tātad mums ir jābalso par deputātu priekšlikumu atlikt jautājumu un juridiskam departamentam noskaidrot finansiālo un juridisko risinājumu līdz domes sēdē. Balsojam. Vai vispirms ir jābalso par iesniegto? Kā pareizi? Inga?
Par priekšlikumu, tas sākumā.
Par priekšlikumu vispirms, labi. Cienījumie deputāti, kas būtu par priekšlikumu atlikt treni?
Es par.
Par. Es arī par. Tātad Reinis Joksts par, Helēna Saldeciunaka par, Anatolijs Gžibovskis.
Es atturos.
Atturās. Natālija Kažanova.
Arī apturās.
Atturos. Aivars Danovskis.
Es par.
3 par, 2 atturās. Tātad sociālo jautājumu komitejas lēmuma projekts par šo jautājumu tiek noraidīts, bet tiek pieņemts deputātu priekšlikums noskaidrot situāciju tomēr labklājības ministrijā. Es lūdzu Aivaru Zdanovski nobalsot par pirmo jautājumu. Jūs bijāt īslaicīgi atslēdzies.
Es biju par. Jā, par biju.
Jūs bijāt par. Labi. Labi, paldies. Ja deputāti pārējiem pie trešā jautājuma, un trešais jautājums ir sociālā dienesta vadītājas pienākuma izpildītājas ziņojums par apropriācijas pārdali.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu dienestā pamatošanā programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Mēs esam iesaistījušies Labklājības ministrijas pilotprojektā par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām. Un pēdējais klātienes mācību posms bija paredzēts 25. un 26. martā. Ņemot vērā šo ārkārtējo situāciju, Labklājības ministrija ir pagarinājusi pilotprojekta beigu termiņu no 31. marta uz 30. aprīli. Tāpēc mums ir, tāpēc mēs lūdzam atbalstīt šādu lēmumu.
Lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumi? Debates?
Nē. Nu, jautājums tāds, vai nevajadzēs vēlreiz mūs pagarināt, jo tas termiņš taču ir par krīzes variāciju.
Es paskaidrošu, mēs esam saņēmuši no Labklājības ministrijas vēstuli, un tātad vēstulē ir konkrēti pateikts, ka šis te pilotprojekta termiņš tiek pagarināts līdz 30. aprīlim. Paskaidrošu, kāpēc. Tādēļ, ka tātad šis te pēdējais tiešsaistes mācības ir paredzētas aprīļa otrajā pusē. Viņas arī noslēgsies.
Nu, atbildi skaidra. Vairāk tātad nevajadzēs mums šo jautājumu.
Nē.
Skaidrs, Elita.
Nē, nu, es vienkārši nokomentēšu. Sanāk tā, ka termiņš noteiks, tur neko nevar mainīt, bet kamēr jūs šo lēmumu saņēmāt, manuprāt, tas pagarinājums tiešsaite, nu, kā pateikt, cilvēkus viņi nevar pulcēt. Tas var būt tikai e-variants kaut kā. Tiešsaistes variants, ja viņš var pastāvēt, tur nav nekāda problēma.
Tieši tāpēc viņa savā vēstulē arī raksta, ka pēdējais klātienes mācību posms bija martā, jā, bet aprīļa otrajā pusē
tikai tiešsaistes.
Viņa organizē tiešsaistes mācības.
Viss ok.
Viss, jā.
Labi, debates. Kas lūdzu būtu par šo lēmumu projektu? Rēni Jokst?
Par.
Helena Saldeķonaka par. Anatolijs Kričabanovskis?
Par.
Natālija Kažanova?
Par.
Par. Aivars Zdanovskis? Par. Paldies, cienījamie deputāti!